Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 4-fevral, chorshanba, ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyadan Nodira xabarlar oqimini esa Alisher Siddiq kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdori deya O'zbekiston ekstraditsiyasini talab qilayotgan O'rinboy Ergashev Rossiyada hibsdan ozod qilindi. Tojikiston prezidenti Imom Al-Rahmon bir kunda fikridan qaytdi. U Evrazis va KXSHTning yig'ilishida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. NATO rasmiysi Robert Simmons Bishkekda qirg'iz rasmiylari bilan uchrashib, alyans va Qirg'iziston hamkorligini muhokama qildi. Qozog'istonda eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlari birdaniga egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Bu yilgi qishning avvalgisidan ko'ra quruq kelgani bois ayrim dehqonlar hozirdan bu yilgi yaxshi hosildan umidini uzib qo'ydilar.
Mana shu yil yozda bir marta ham sug'orilmagan fermerlar bo'ldi. Ay mana endi hozir ko'rinibdi, mana hech qanday yog'ingarchilik yo'q, boshqa yo'q. Yilda o'g'ri kelishi hozirdan sezila boshladi.
Bugungi dasturimizdan shu va boshqa mavzudagi lavhalar bilan birga jahonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid tafsilotlar o'rin olgan. Endi esa tongi soat 7 ga qadar olingan xabarlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, xayrli tong. Avvaliga eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. Qirg'iziston hukumatı mamlakat hududidan AQSh harbiy bazasini chiqarib yuborishga qaror qildi. G'arb davlatlari Eronning sunniy yo'ldosh uchirgani borasida jiddiy xavotir bildirmoqda. Ukraina va Ruminiya o'rtasidagi hududiy kelishmovchilikka nuqta qo'yildi. Afg'oniston va Iroqda terrorchilik amaliyotlarining tashkilotchilari qo'lga olindi. Bu va boshqa xabarlar dasturimiz davomida. Qirg'iziston AQSh tasarrufida bo'lgan Manas harbiy bazasini yopishga qaror qildi. Bu sensatsion bayonotni seshanba kuni Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Baqiyev Moskvada qildi.
Буквально на днях правительство Кыргызстана приняло решение о том, что заканчивать срок нахождения военной базы на территории Казахстана.
Kuni kecha Qirg'iziston hukumatı AQSh harbiy bazasining mamlakat hududida joylashtirish muddatini tugatishga qaror qildi. Bu haqda erta yoki indinga ommaviy axborot vositalarida yana ko'rasiz. Qirg'iziston tomoni hukumatning ushbu bazasini chiqarib yuborish bo'yicha qabul qilgan qarorga muvofiq barcha tadbirlarni amalga oshiradi deya bayonot qildi Qirg'iziston prezidenti. Eslatib o'tamiz, 2005-yil Andijon voqealari ortidan prezident Karimov ham Xonoboddan AQSh harbiy bazasini chiqarib yuborishga qaror qilgandi va buni bazaning mintaqa ekologiyasiga zarar yetkazayotgani bilan izohlagan edi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentiga ko'ra, AQSh tomoni bilan Manasdan foydalanish uchun to'lanayotgan ijara haqini oshirish borasida hech qanday murosaga erishilmagach, Bishkek hukumatı shunday qarorga kelishga majbur bo'lgan. Biroq Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun o'ta muhim Manas harbiy bazasini Kreml ta'siri ostida yopishga qaror qilingani ham ayon bo'ldi. Bu haqda prezident Baqiyev Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan yonma-yon o'tirib e'lon qilgani bejiz emas. Prezident Medvedev mintaqada xavfsizlikni ta'minlash Rossiya zimmasida qolishini ta'kidladi.
В любом случае и на Российской Федерации, и на Киргизской Республике лежит ответственность.
Nima bo'lgan taqdirda ham mintaqada xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati ham Rossiya Federatsiyasi ham Qirg'iziston Respublikasining zimmasida qolaveradi dedi prezident Medvedev. Mazkur bayonot avvalda Kreml rahbari bilan o'tkazilgan so'zlashuvlar natijasida Rossiya Qirg'izistonga beg'araz 150 million dollar yordam ajratish, mamlakatga 2 milliard dollar qarz berish va Norin daryosida rejalashtirilayotgan gidroelektr stansiyani qurishga qatnashish mas'uliyatini o'z zimmasiga oldi. Mustaqil kuzatuvchilar AQSh harbiylarini Manasdan haydash aynan mana shunday yordam va qarz evaziga va'da etilganini qayd qilmoqdalar. Kecha Bishkekda Qirg'iz hukumatini AQSh harbiy bazasini yopmaslikka ko'ndirishga harakat qilgan NATO bosh kotibining maxsus vakili Robert Simmons jumladan shunday degan edi. Agar Qirg'iziston hukumati biz uchun AQSh bazasini yopib qo'ysa, albatta afsuslanarli ish bo'ladi, negaki bu harbiy baza bizning harakatimizga sezilarli ko'mak ko'rsatayotgan obyektlar qatoridadir. Rasmiy Washington Manas bazasini hamon saqlab qolishga umid bildirdi. Demak, bu borada yuqori martabali AQSh rasmiylari yoki hatto prezident Barak Obamaning bayonot bilan chiqishi kutilyapti. Qirg'iz hukumatining AQShni Manas bazasidan mosuvo qilishi Obamaning Afg'onistondagi amaliyotlarini jadallashtirish rejasiga jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Bu boradagi voqealar rivoji siz uchun kuzatib boramiz. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. O'zbekistonda tadbirkorlar muammosini hal etish uchun yana maxsus komissiyalar tuzildi, ammo tadbirkorlar bu bilan o'z ko'chalarida bayram bo'lishiga ishonmayaptilar.
Bugungi iqtibos.
Toshkentlik kichik tadbirkor Shuhrat Rustamov O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanish o'ta mushkul dedi. Hukumatning tadbirkorlar muammosini hal etishga qaratilgan choralar borasida savdogar Husanboy akaning gaplari ham diqqatimizni o'ziga tortdi.
4 yildan beri, 3 yil, 4 yildan beri shu odam shartlarda bank orqali pul ola olmaydi. Prezidentimiz O'to Karim kelganda ham Karim o'zi ko'rib turib, bu nima to'xtab qoldi dedi. Shunaqa u chiqib odam o'sha gapiraman deb gapirdi. Shu narsa beringlar bunga dedi. Dedi dollar beradigan bo'lishdi 150 ming dollar. Hali ham 100 dollarni ham olgan yo'qdi. Prezidentni gapi ham, bosh vazir gapi ham bir tiyin ekan, bular bermas ekan-a.
Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Demak, Ozodlik radiosi dasturlarida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizga telefon qiling yoki elektron pochtamizga maktub yo'llang.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Demak, dasturimiz jahonda va mintaqada sodir bo'lgan eng asosiy yangiliklar bilan davom etadi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
سیومین سالگرد پیروزی عظیم ملت ایران
mana Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod umid deb nomlangan sunniy yo'ldoshni fazoga uchirishga buyruq berayotir. Kecha Eron o'zida ishlab chiqarilgan birinchi sunniy yo'ldoshni ilk bora fazoga uchirdi hamda Ahmadinajod alohida ta'kidlaganidek, mazkur voqea buyuk Eron millati islom inqilobining 30 yilligini nishonlayotgan sanaga to'g'ri keldi. Ayni paytda AQSh rasmiylari Eronning sunniy yo'ldosh uchirishi jiddiy xavotirlanishga asos beradi demoqda. Zero ularning ta'biricha bunday texnologiyalar Eronga ballistik raketalarni ishlab chiqarish uchun ham qo'l kelishi mumkin. Britaniya, Fransiya va Germaniya rasmiylari ham AQSh xavotirlariga sherik bo'ldi. Umid sunniy yo'ldoshini Eronda ishlab chiqarilgan Safir 2 raketasi yer orbitasiga chiqardi. Yana bir tarixiy voqea Ukraina va Ruminiyada sodir bo'ldi. Xalqaro sud qarori bilan neft va gaz zaxiralariga boy ekani aytilayotgan Qora dengiz hududida Ukraina va Ruminiyani bir-biridan ajratuvchi chegara belgilandi va ikki davlat o'rtasida 10 yillar davomida cho'zilgan tortishuvga nuqta qo'yildi. Mintaqamizga oid xabarlar. Bugun Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuv davomida mintaqaviy xavfsizlik va xalqaro moliyaviy bo'hron ta'siri muhokama etiladi. Rossiya yetakchiligidagi harbiy siyosiy blok bo'lmish kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga Rossiyaga moyil siyosat yurgizayotgan postsovet davlatlari kiradi. Uchrashuv tafsilotlari kechki dasturimizda. Rossiya va Belarus o'rtasida havo hujumidan yagona mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishuvga imzo qo'yildi. Rossiya yagona mintaqaviy mudofaa tizimini yaratish orqali AQShning Yevropada raketalar hujumidan mudofaa tizimini barpo etish rejasiga qarshi chiqmoqda. Inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi 8 tashkilot Turkmaniston hukumatini barcha siyosiy mahbuslarni ozod etishga chaqirdi. Prezident Qurbonqulov Berdimuhamedovga yo'llangan ochiq maktubda, xususan 3 yil avval Fransiya televideniyasiga Turkmaniston xalqida hujjatli filmni suratga tushirishga yordam bergani uchun 7 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Anna Qurbon Omonqilichev hamda Saparguli Hojiyevni darhol ozod etish lozimligi ta'kidlanadi. Germaniya kansleri Angela Merkel prezident Nazarboyevga Qozog'iston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish uchun yordam taklif etdi. Afg'oniston razvedka xizmati Kobulda 6 marta xudkush hujumni uyushtirib 20 kishini o'ldirgan terrorchilar guruhi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Iroq xavfsizlik xizmatining rasmiylari ham mamlakat bo'ylab 80 ga yaqin ayolni xudkush amaliyotlarini o'tkazish uchun yollagan ayolni hibsga olgani haqida ma'lum qildi. Eng asosiy jahon yangiliklari hozircha shulardan iborat. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling. Ozodlik yangi kundan darak.
ozodlik to'lqinlarida tonggi xabarlarida yana bir bor dastur mundarijasi. Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdori deya O'zbekiston ekstraditsiyasini talab qilayotgan O'rinboy Ergashev Rossiyada hibsdan ozod qilindi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bir kunda fikridan qaytdi. U Evrazis va KXSHT yig'ilishida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. NATO rasmiysi Robert Simmons Bishkekda qirg'iz rasmiylari bilan uchrashib, alyans va Qirg'iziston hamkorligini muhokama qildi. Qozog'istonda eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlari birdaniga egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Sankt-Peterburg shahrining Smolenskiy tuman sudi 2-fevral kuni O'zbekiston fuqarosi O'rinboy Ergashevni hibsdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. Diniy motivlarda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, O'zbekiston ma'murlari tomonidan qidirilayotgan Ergashev Rossiyadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning aralashuvi bilan ozod qilindi. Ma'lumotlarga qaraganda O'rinboy Ergashev andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani uchun ta'qibga uchragan. Tafsilotlarni hamkasbimiz Hasanjon o'rgandi.
Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazining migratsiya va huquq tarmog'i advokati Olga Tsetlinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, diniy motivlar sababli O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan ekstraditsiya qilinishi so'ralgan O'rinboy Ergashev Rossiyada bir necha oy noqonuniy ravishda hibsda saqlangan.
1 sentyabr 2008 года Ergashev Orenboy был задержан на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
2008 yilning 1-sentyabr kuni O'rinboy Ergashev Sankt-Peterburg shahrining Moskva vokzalida ushlangan. U ekstraditsiya qilish maqsadida hibsda saqlangan. Qo'lga olingandan keyin uni hibsda ushlab turish muddati uzaytirilmagan. Shu bois biz hibs muddati uzaytirilmagan holda Ergashev uzoq vaqt tutqunlikda saqlangani haqida sudga murojaat qildik. Shikoyatimiz ko'rib chiqildi va sud uni ozod qilish haqida qaror chiqardi, dedi O'rinboy Ergashevning advokati Olga Tsetlina. Huquq himoyachilariga ko'ra O'rinboy Ergashev ish izlab 2007-yilning may oyida O'zbekistondan Rossiyaga jo'nab ketgan. 6 oy o'tib O'zbekiston rasmiylari unga sirtdan ayblov e'lon qilgan. Olga Tsetlinaning aytishicha, Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari Ergashevni qo'lga olgan paytda uning hujjatlari to'g'ri bo'lgan.
Паспорт у него была действующая регистрация, но его задержали с целью экстрадиции, что якобы ему предъявлено обвинение там по политическим и религиозным статьям.
Uning pasporti bo'lgan, registratsiya muddati tugamagan. Uni ekstraditsiya maqsadida ushlashgan. Aytishlaricha, unga siyosiy va diniy moddalar bo'yicha ayblovlar e'lon qilingan ekan, deydi advokat Tsetlina. Yelena Ryabinina Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar ishlari bo'yicha dastur rahbari. Ryabinina Smolenskiy tuman sudi O'rinboy Ergashevga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat protsessual kodeksi normalari hamda Yevropa konvensiyasining 5-chi moddasi buzilganini tan olganini aytdi. Huquq himoyachisiga ko'ra, sud ozod qilish haqida qaror chiqarganiga qaramay, prokuratura Ergashevni qayta hibsga olish uchun soqchilar jo'natgan. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun Sankt-Peterburg transport prokuraturasiga qo'ng'iroq qilganimizda, O'rinboy Ergashevning ishi bilan shug'ullanayotgan prokuror Teofil Texiapulo ma'lumot berishdan bosh tortdi. Bu ishga Rossiya Federatsiyasining inson huquqlari masalalari bo'yicha mutasaddisi aralashgandan keyingina Ergashev ozod bo'lgan.
Подключен к делу уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин.
Bu ishga Rossiya Federatsiyasining inson huquqlari masalalari bo'yicha mutasaddisi Vladimir Petrovich Lukin jalb etildi. U Sankt-Peterburg transport prokuraturasiga qo'ng'iroq qilib, qonun ustuvorligini ta'minlashni talab qilgani bois qonun ijrosini nazorat qiluvchi prokuratura soqchilarini chaqirtirib oldi va Ergashev ozodlikka chiqdi, dedi rossiyalik huquq himoyachisi. Yelena Ryabininaga ko'ra, O'rinboy Ergashev 90-chi yillar o'rtalarida bedarak yo'qolgan andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani uchun ta'qibga uchragan.
В узбекском, скажем, постановлении об объявлении розыска упоминается, что Ergashev когда-то в Андижане был одним из приверженцев известнейшего и популярнейшего в 90-е годы имама Абдували Мирзаева.
O'zbekiston tomonining qidiruv e'lon qilish haqidagi qarorida Ergashev 90-yillar o'rtalarida Andijonda taniqli va mashhur bo'lgan O'zbekiston rasmiylari tomonidan ishonchsiz deb hisoblangan imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani eslatib o'tilgan, deydi Yelena Ryabinina. Abduvali Qori Mirzayev 1995-yilning avgustida xalqaro islomiy anjumanda qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketayotgan paytda Toshkent aeroportida yo'qolgan edi.
Техпор масса слухов о его судьбе и никакой информации. Но очень многие из его учеников, из его последователей.
O'sha paytdan beri uning taqdiri borasida juda ko'p gap-so'zlar aytilgan, ammo aniq ma'lumotlar yo'q. Uning shogirdlari, tarafdorlari, uning ma'ruzalari yozilgan magnit tasmalarini eshitganlarning aksari yoki Abduvali Qori yo'qolgandan keyin uning taqdiriga oydinlik kiritishda yordam so'rab O'zbekiston ma'murlariga murojaat qilganlar qariyb 15 yildan beri O'zbekistonda ta'qibga uchradi.
15 год подвергаются жесточайшим репрессиям в Узбекистане. Их обвиняют там в ваххабизме, Бог знает в чём.
Ular vahobiylik va boshqa narsalarda ayblandi. Aftidan O'rinboy Ergashev ham ulardan biri bo'lgan, dedi Yelena Ryabinina. Olga Tsetlinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Sankt-Peterburgning transport prokuraturasi O'rinboy Ergashevni ozod qilish haqidagi Smolenskiy tuman sudi chiqargan qaror yuzasidan 4 fevral kuni yuqori instansiyaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilmoqchi.
Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdori deya O'zbekiston ekstraditsiyasini talab qilayotgan O'rinboy Ergashev Rossiyada hibsdan ozod qilindi. Hamkasbim Hasanjon ana shu xabar tafsilotlari bilan ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. Suhbatimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Iroqda bo'lib o'tgan mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar iroqliklarning o'z davlatini demokratik tarzda idora qilish yo'lidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu saylovda bosh vazir Nuriy al-Maliki yetakchiligidagi mo'tadil hisoblangan partiya shiyalarning islomiy qarashdagi partiyalardan oldinda bormoqda. Iroqda bo'lib o'tgan bu saylovning boshqa bir diqqatga sazovor tomoni, mazkur saylovlarni boykot qilgan sunniy musulmonlarning o'z qarorini o'zgartirib, ovoz berish jarayonida ishtirok etgani bo'ldi. Tafsilotlar bilan tanishing.
31 yanvar kuni Iroq mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylov natijalari rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bu saylovda bosh vazir Nuriy al-Maliki yetakchiligidagi partiya shiyalarning islomiy qarashdagi partiyalardan oldinda bormoqda. Shanba kungi saylovlarning boshqa bir diqqatga sazovor tomoni, mazkur saylovlarni avvaliga boykot qilgan sunniy musulmonlarning o'z qarorini o'zgartirib, ovoz berish jarayonida ishtirok etgani bo'ldi. Iroq Markaziy saylov komissiyasi raisi Faraj Al-Haydariyning bildirishicha, mahalliy hokimiyat idoralariga o'tkazilgan saylovning dastlabki natijalari joriy hafta yakuniga qadar e'lon qilinadi.
Adad an-nakhibin fi hudud al-14 million va 900 nakhib. Adad alladhina ishtarak
Jami 14 million 900 fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Shanba kungi saylovlarda 7.5 million fuqaro ovoz berdi. Bu saylovchilarning 51% dan ortig'i ovoz berish jarayonida ishtirok etganini anglatadi. Saylovning yakuniy natijalari esa 2 yoki 3 hafta ichida e'lon qilinadi, dedi Iroq Markaziy saylov komissiyasi raisi. Ayni paytda ko'pkina mahalliy axborot agentliklari va mustaqil kuzatuvchilar o'z ma'lumotlariga tayanib, bosh vazir Nuriy al-Maliki yetakchiligidagi qonun davlati ittifoqi ushbu saylovlarda yaxshi natijaga erishayotganini bildirmoqdalar. Bag'dodlik saylovchi Xoshim al-Tixaxabi saylovchilar kayfiyatini mana bunday izohlaydi.
Intixobot hurr ديمقراطية بحتة ولأول مرة تاريخ العراق أن تكون بهذا المستوى.
سايلولار إيركين وديمقراطيك تارزدا وتكزلدا. بندان تشخر سايلوچلارنين تشكيلي مسالالار هم مندا قانقش خاصل قلدا. فكرمچا باش وزير نوري المالكي يتكچلگيداگي اتفاق اوشبو سايلودا غالب قازاندى ديدي باغدادلي سايلوچي. Ayni paytda hukumat matbuot vakili Ali al-Dabbah bashorat qilinayotgan natijalardan hayratga tushgani va hattoki qonun davlati ittifoqi a'zolari bunday natijalarni kutmaganini aytadi. Ali al-Dabbah so'zlariga ko'ra, ittifoq a'zolari mamlakat janubi, jumladan Basra, Nosriya, Samava va Kut shaharlarida ko'pchilik ovoziga sazovor bo'lganlar. Reuters axborot agentligi saylov komissiyasi rasmiylaridan biriga tayanib ma'lum qilishicha, Nuriy al-Maliki ittifoqi janubiy viloyatlarda 50% ovoz to'plashga muvaffaq bo'ldi. Iroq Oliy Islomiy kengashi yetakchisi esa o'z harakati mazkur viloyatlarda 20% to'play olganini tan olgan. Basralik saylovchi nima uchun qonun davlati ittifoqi uchun ovoz berganini mana bunday izohladi.
Hasab mantiqti va asdiqai va nas li a'ishu wiyahum kullatna ya'ni kunna nahkim qa'imat itlaf al-qonun.
Men barcha yaqinlarim, birodarlarim va qo'shnilarim Al-Maliki ittifoqi uchun ovoz berdik. Bizga xavfsizlik va barqarorlik olib kelgan ushbu ittifoqdir, deydi basralik saylovchi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bir kunda fikridan qaytdi. Dushanba kuni uning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari yig'ilishlarida qatnashishdan bosh tortgani aytilgan edi. Seshanba kunda esa u bu yig'ilishlarda ishtirok etish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Prezidentning bu harakatiga baho berayotgan tojikistonlik tahlilchilar prezident Rahmonni bu qadamga ilojsizlik majbur qilganini aytmoqdalar. Gulnora Roshan.
Emomali Rahmon 4-fevral kuni Moskvada bo'lib o'tishi kutilayotgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining navbatdan tashqari majlislarida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazri ma'lum qildi.
Prezident Jumhuriyati Tojikiston Emomali Rahmon Bashari Moskva safar meknat pago در پایتخت روسیه ملاقات اقتصران دولت های سازمان پیمانی
تاجیکستان پریزیدنتی امامالی رحمان ارتگه مسکوه در باشلاندگن کلکتیو خاصلیک شردمه تشکلاتی و یوراسیا اقتصادی همجمعیتین نبتن تشکاری اقلیشلرده قدنش چون کنین اکینچی یارمده مسکوه جونب کتی دیه معلوم کلده دولت نظری Qayd etish lozim ki, Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari bunga qadar Rahmonning Kremlda o'tishi kutilayotgan tadbirlarda qatnashmasligini ma'lum qilgan edi. Tojik diplomatlari davlat rahbari respublikada vujudga kelgan energetik inqiroz tufayli 10-fevralgacha mamlakatni tark etmaslikka qaror qilganini bildirgandilar. Tahlilchilar esa Emomali Rahmon Moskva safarini qoldirishiga Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga safari chog'ida Tojikiston energetik inshootlar qurishda qo'shnilar bilan kelishish lozimligi haqida aytgan gapi sabab bo'lganini aytayotgandilar. Esatish joyiga yanvar oxirida Toshkentga rasmiy safar bilan borgan Medvedev har qanday loyiha, xususan GESlar kabi katta loyihalar qo'shnilarning fikri inobatga olingan holda amalga oshirilishi lozim ekanini va Rossiya Federatsiyasi o'z hududida biron inshoot qurish niyatida bo'lgan har bir davlat qo'shnilari bilan kelishib olishi lozim deb hisoblashini ta'kidlagan edi. O'z navbatida Rog'ul masalasida Rossiya o'z pozitsiyasiga qarshi birinchi jiddiy bayonotidan ta'jubga tushgan rasmiy Dushanbe Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llagandi. 2-fevral Dmitriy Medvedev bilan bo'lajak uchrashuv Rahmon tomonidan butkul bekor qilinishi ortidan uning Moskva tadbirlarida ham qatnashmasligi bildirilgandi. So'nggi 16 yil davomida Emomali Rahmon kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyat tadbirlarida qatnashmaslikka qaror qilishi siyosiy doiralardan tortib, mediadagi ko'plab ommaviy axborot vositalarining asosiy mavzuiga aylandi. Biroq davlat rahbarlari uchrashuviga bir kun qolganida tojik prezidenti Moskvaga otlandi. Ayrim norasmiy manbalar esa so'nggi daqiqalarga qadar o'z qarorini o'zgartirmagan Emomali Rahmonni Medvedev liderlaridan biri telefon orqali o'zaro suhbatda Moskva tadbirlarida qatnashishga ko'ndirganini ta'kidlamoqdalar. Biroq Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz mas'uli Sayfullo Safarov bu xabarlarni rad etdi.
رئیس جمهوری تاجیکستان چطوره که پیشتر من گفته بودم دوراندش و با تحمل است از این سبب البته به مسکو سفر شد در حقیقت و
برینچدن پریزیدنتمز مسکو تدبیرلرده قدنشش چون هیچ کم کندرگانی یوک Ikkinchidan, Tojikiston mintaqada kalit rolini bajaruvchi davlat sanaladi. Tojikiston tomonining Moskva tadbirlarida qatnashmasligi kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti va yaqinda O'zbekiston tark etgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining kelgusi taqdirini savol ostiga qo'yishi aniq edi. Shuning uchun prezidentimiz uzoqni ko'zlagan holda o'z qarori bilan bugun Moskvaga ketdi, dedi Strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi. Unga ko'ra, qo'shni O'zbekiston Tojikistonning energetik inshootlarga doir dasturlari amalga oshmasligi uchun turli yo'l bilan ta'sir o'tkazayotganiga qaramay, tojiklar prezident Rahmon rahbarligida albatta GESlar kaskadini quradi. Ayni paytda tahlilchi Davlat Usmon iqtisodiy va ijtimoiy masalada Rossiyaga qaram bo'lgan Tojikistonning Kreml tadbirlaridan bosh tortishi mamlakat milliy manfaatlari uchun ziyondan o'zga narsa emasligini aytadi.
Ya'ni qatnashdan munosabatlar ma bu Rossiya va manfaat milliy kishvar
Rossiya bilan munosabatlarni buzish mamlakat milliy manfaatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Iqtisodiy bo'hron dunyo bo'ylab yoyilayotgan bir paytda Rossiyaning iqtisodiy ko'maklariga muhtojmiz. Masalan, har yili 1 millionga yaqin fuqaromiz ro'zg'or tebatish uchun Rossiyaga chiqib ketadi. Menimcha, buni davlat rahbari ham yaxshi anglagan holda Moskvaga borishga qaror qildi, deydi tahlilchi Davlat Usmon. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik.
Bu to'lqinlarda yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularga qaytamiz. Bu yilgi qishning avvalgisidan quruq kelayotgani bois ayrim dehqonlar hozirdanoq bu yilgi hosilning yaxshi bo'lishidan umidini uzib qo'ydi. So'nggi bir necha yil ichida suv tanqisligidan qiynalgan viloyatlar, xususan Jizzax viloyatidagi ayrim fermer xo'jaliklari shu kunga qadar yerga yaxob suvi berolmadi, tuproqning sho'ri yuvilmadi. Yildan yilga ortib borayotgan tuproqning sho'ri o'z vaqtida yuvilmasa, hamma mehnatini puchga chiqarib dehqonning sho'ri quriydi. Jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimov yashab turgan Jizzax tumanida shu kunlarda ariqda ham, kanallarda ham suv yo'q.
Hozirgi ayni chilla paytida bahor faslida bo'libdi-da, mana 15 gradusgacha, 10-15 gradusgacha havo issiq. Qor deyarli bo'lgan yo'q, tog'larda ham qor yo'q. Mana hozir havzada ham suv yo'q. Jizzax tumanida umuman ariqlarda suv yo'q. Umuman ariqlarda suv yo'q. Bir turgi kunda masalan ariqda suv bo'lmagan taqdirda ham, lekin ob-havo yetarli edi, qor bor edi, yomg'irlar yo'q edi, buyilga nisbatan. Endi shuni natijasiga mana hozir o'sha g'allalarda suv talab qilyapti. Birinchi navbatda g'allalarga suv olish kerak, g'allalarni sug'orish kerak. Bu hozirga suv tanqisligi bo'lgandan keyin o'sha g'allalarda ham bittar kunda bir yuqori hosil olishni kutmasak bo'ladi va o'sha paxtani ham ob-havo shunday ketaversa agar bittar kunda paxtadan ham o'sha yuqori hosil olishni umid qilmasa ham bo'lishadi.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan Jizzaxlik yana bir fermer Saida Qurbonova yashab turgan Paxtakor tumanidagi katta kanallarda suv bor, ammo uni o'z vaqtida ekin maydoniga yetkazishning imkoni bo'lmadi. Boisi bu hududlarda sug'orish tizimi sunniy bo'lgani bois kanallardan yuborilgan suv maxsus nasoslar orqali maydonlarga taqsimlanadi. Nasoslar esa elektr tokida ishlaydi, elektr toki esa tez-tez uzib qo'yiladi.
Suv tok yo'qligi natijasida nasos ishlamaganligi sababli o'sha suv chiqarib berilmayapti. 2 kundan beri endi ishlab boshlabdi. Endi svet o'chmayapti deb kecha fermerlardan eshitdim, svet o'chmayapti. Yaxshi sug'orib boshladik deb. Lekin shu paytgacha ular allaqachon sug'orib bo'lish kerak edi, yaxob suvlarni qo'yib bo'lish kerak edi, yerlarni sho'rini yuvib bo'lish kerak edi, lekin o'sha ishlari qolib ketdi.
Shu tariqa yerga yaxob suv berilishi zarur bo'lgan paytda suv bo'lmadi. Ammo tuproqning sho'rini yuvish har yilgidan ham bu yil juda zarur edi. Boisi o'tgan yili ayni sug'orish mavsumida suv uzilib qolgani bois dehqonlar zovurlarda yig'ilgan sho'r suv bilan paxtani sug'orishga majbur bo'lgan edi, deydi paxtakorlik sobiq fermer Saida Qurbonova.
Bultirdan zovurlardan o'sha sho'r suvdan olib foydalandi odamlar. Kichik nasoslar yordamida zovurlardan sho'rlangan suvlardan tortib olib o'sha yerlarni sug'ardi. Albatta o'sha sho'rlangan suvni olib yerga solgandan keyin o'zi o'sha yerda sho'ri yuvilib pastga tushdi. Zovurdan olib bular yana o'zlari nimaga yerga qo'yadi. Bu degani yerning sho'rlanish darajasini kuchaytirdi degan. Ertaga hosildorlik baribir bu sho'rni yuvmasak ertaga hosildorlikka baribir ta'siri bor. Paxtani ham qisib qo'yadi.
Shu kunlarda jizzaxlik dehqonlar hozir qanday qilib bo'lsa ham tuproqni yuvmasa bu yilgi yaxshi hosildan ayrilishi mumkinligidan tashvishga tushib yuribdi, deydi Saida Qurbonova. Tuproqning sho'ri ko'tarilib ketsa hosil yaxshi bo'lmaydi. Buni aniq bilgan dehqon bu yilgi hosilni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, yer osti sizot suvlardan foydalanishga urinmoqda. Bu esa bitta fermer xo'jaligi uchun ancha qimmatga tushadi va aftidan bu borada unga hozirdanoq kelgusi hosilni oshirishni talab qilayotgan davlatdan hech bir ko'mak yo'q. Bunday ko'makka umid qilmagan jizzaxlik fermer Mehri Ermatova to'rtta sherigi bilan artizian qudug'ini ishga tushirdi.
Oldin bir yil, bundan bir 3 yil 4 yil oldin ham yangi endaqa fermer bo'lgan vaqtimizda toza suv shunaqa problema bo'lganda qiynalganimizdan shunaqa qiluvdik-da, endi biz har qaysimiz unda 200 ming 300 ming pul yig'ib qilganmiz har qaysi fermer. Beshamiz kelishib o'sha endi ishlamagan artizanni ishlatdik-da.
Ammo bu hamma fermerning ham imkoniyatida bor chora emas, deydi Mehri Ermatova. Birinchidan pul bor edi va bu 5 fermer o'z xo'jaligi hududida mavjud, ammo ishdan chiqqan quduqni ishga tushirdi. Ularning baxtiga quduqdan chuchuk suv chiqdi.
İşte bana da ayol fermerim bildir şu o kredit olup kurdu. Ne 30 hektarım uzun yeri bu arada. Öyle ki uşa şapa çapkala uşa ayalım kurdu ya. Öyle ki ondan şur suyu çıktı iken. Şilat aladım, şilat almadım. Bunu ben bilmem. Bir yakında gelmezsen şimdi dedi. Niçin bir yanım kredit olup kurdum. Şunga dedi. Şur suyu çıktı dedi.
Deydi jizzaxlik fermer Mehri Ermatova. Yog'ingarchilik kam bo'lgani bois suvning tanqisligi yoxud yerning sho'rlanish darajasi esa shu kunlarda jizzaxlik fermerlarni qiynab turgan bir dunyo muammoning bir hovuchi xolos.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Islomiy inqilobning 30 yilligini bayram qilayotgan Eron Umid deb nom berilgan sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirdi. Eronda milliy sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi xalqaro maydonda Tehron o'z yadroviy quroliga ega bo'lish maqsadiga yaqinlashib qoldi degan xavotirlar kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Umid sun'iy yo'ldoshi rasmiy Tehronga ko'ra harbiy maqsadlardan yiroq va faqat telekommunikatsiya tizimi uchun xizmat qiladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Eronda islomiy inqilobning 30 yilligi nishonlanayotgan ayni kunda mamlakatda ishlab chiqarilgan birinchi sun'iy yo'ldosh fazoga uchirildi. Eron olimlari tomonidan mamlakat ixtiyoridagi mavjud texnologik imkonlar doirasida yaratilgan birinchi sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi mamlakatning chor tarafida aks sado berdi. Eron islom inqilobining 30 yilligi bayram kunida uchirilgan sun'iy yo'ldoshga Umid deb nom berildi. Mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajodga ko'ra, Umidning fazoga uchirilishi islom, tinchlik va adolatni kengaytirishni maqsad qilgan.
Siyomin solgard piruzi azim millat Iran va bashariyat dar inqilob islomi ijoza partob.
Buyuk Eron millati va insoniyat islomiy inqilob g'alabasining 30 yilligini nishonlayotgan kunda men Umid milliy sun'iy yo'ldoshini Safir 2 raketasi vositasida fazoga olib chiqishga ruxsat beraman dedi. Butun mamlakat bo'ylab ko'rsatilgan telexabarda prezident Ahmadinajod. Eronda milliy sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi xalqaro maydonda Tehron o'z yadroviy quroliga ega bo'lish maqsadiga yaqinlashib qoldi degan xavotirlar kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Ammo Eron rasmiylari bunday xavotirlarni mutlaq asossiz deb ularni rad etib kelmoqdalar. Farda radiosining harbiy tahlilchisi Husayn Aryan fikricha, sun'iy yo'ldoshni fazoga olib chiqishda ishlatilgan ballistik texnologiya kelajakda qurollarni ham uzoq masofaga otishga imkon berishi mumkin.
Well, I mean the possibility is there because if Iran is capable of
bunday ehtimol mavjud. Zotan Eron Safir 2, ya'ni Elchi 2 rusumidagi fazoga sun'iy yo'ldoshni olib chiqishga qodir raketalar ishlab chiqarishning uddasidan chiqqan bo'lsa, undan keyingi qadam aynan uzoq masofaga qurol otishga imkon beruvchi texnologiya bo'lishi mumkin. Ammo hozircha sun'iy yo'ldoshning muvaffaqiyatli ravishda fazoga uchirilgani mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi, deydi harbiy tahlilchi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan fazoga chiqqani hozircha tasdiqlanmagan Umid sun'iy yo'ldoshi rasmiy Tehronga ko'ra harbiy maqsadlardan yiroq va faqat telekommunikatsiya tizimi uchun xizmat qiladi. Garchi Eronning fazo dasturiga oid ishonchli ma'lumot juda sirak bo'lsa-da, Aryan kabi tahlilchilar bu sohada ilgari siljish mavjudligini aytadilar.
To some extent, yes, Iran has allocated a lot of resources into its space program.
Qaysidir darajada Eronning o'z fazo dasturiga juda ko'p mablag' sarflayotgani bor gap. Havo va fazo dasturlari Eron mudofaa vazirligi tasarrufida va rasmiylarga ko'ra, kelasi 5 yil ichida fazo loyihalariga 500 million dollar mablag' ajratilgan, deydi asli eronlik harbiy tahlilchi.
Ozodlik to'lqinlarida endi Markaziy Osiyo hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtirishga o'tamiz. NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons 3 fevral kuni bir qator qirg'iz rasmiylari bilan uchrashib, Shimoliy Atlantika harbiy alyansi va Qirg'iziston hamkorligini rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. NATO vakilining Bishkekka tashrifi kuni xorij va mahalliy matbuotda yana Qirg'izistondagi AQSh bazasining yopilishi masalasi hukumat kun tartibiga chiqqani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ammo rasmiy Bishkek bu ma'lumotlarni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons Bishkekda Shimoliy alyans diplomatiya akademiyasiga sovg'a qilingan kitobxonaning ochilishi marosimida ishtirok etdi. Shundan so'ng Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri va mudofaa vazirlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. E'lon qilingan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Robert Simmons Bishkekda NATO va Qirg'iziston hamkorligini rivojlantirish masalasini muhokama qilgan. Simmonsning aytishicha, Qirg'iziston NATOning ishonchli hamkorlaridan biridir. U Bishkek AQSh harbiy bazasi NATOning Afg'onistondagi kuchlari ta'minoti uchun juda katta yordam berayotganini ta'kidladi va agar Qirg'iz hukumati bu bazani yopish masalasini kun tartibiga chiqarsa, NATO bundan afsus chekishini bildirdi.
And so we would regret that. But as I say, it really is a resupply base. It is not an air base.
Agar Qirg'iziston hukumati biz uchun AQSh bazasini yopib qo'ysa, albatta afsuslanarli ish bo'ladi. Negaki bu harbiy baza bizning harakatlarimizga sezilarli ko'mak ko'rsatayotgan obyektlar qatoridadir. Bishkekdagi baza harbiy yo'nalishga ega emas, u Afg'onistondagi qurolli kuchlarimizga yuk yetkazib beruvchi markazdir, dedi Robert Simmons. NATO vakilining bu gaplariga 2-3 fevral kunlari ayrim xorijiy va mahalliy matbuotda paydo bo'lgan Bishkekdagi AQSh harbiy bazasining yopilishi mumkinligi to'g'risidagi xabar asos bo'ldi. Jumladan Moskvadagi Kommersant gazetasi Qirg'iz parlamenti 3 fevral kuni AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish masalasini muhokama qilishi to'g'risida xabar bergan edi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbaridan Yer Usenov bu ma'lumotlarni qat'iyan rad etdi. Ayni paytda parlamentdagi Oq yo'l fraksiyasi raisi Ulug'bek O'rmonov AQSh harbiy bazasi masalasini kun tartibiga kiritish bo'yicha 5 fevral kuni qaror qabul qilinishi rejalashtirilganligini aytdi. Aytib o'tish joizki, deyarli bir oydan beri bir qator xorijiy axborot agentliklari va mahalliy matbuotda AQSh harbiy bazasi tez orada Qirg'izistondan chiqarilishi mumkinligi to'g'risida xabarlar berib borilmoqda. Bundan bir oy avval Bishkekka kelib ketgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petraeus Qirg'iziston rasmiylari unga Amerika bazasini yopish rejasi yo'qligini bildirganini ma'lum qilgan edi. Biroq shunga qaramay AQSh bazasining yopilishi to'g'risidagi xabarlar hali ham paydo bo'lib turibdi. Shundan kelib chiqqan holda jurnalistlarning NATOning ham Qirg'izistonda o'z harbiy bazasini ochish niyati bormi degan savoliga Robert Simmons yo'q deb javob berdi.
Well, we say that we don't intend to open an air base. Many NATO countries including the United States
NATOning Qirg'izistonga aviabaza joylashtirish niyati yo'qligini aytmoqchiman. AQSh va uning ittifoqchilari Bishkekdagi bazadan unumli foydalanib kelmoqdalar. Bundan tashqari Qirg'iziston bilan ham aloqalarimiz mustahkamlanayotganini aytmoqchiman dedi NATO bosh kotibining maxsus vakili. Qirg'izistonlik diplomat Jumaqodir Atabekov fikricha NATO bilan hamkorlik mamlakat chegaralarini mustahkamlash, terrorchilik va ayirmachilik ko'rinishlariga qarshi kurash va milliy armiyani rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Diplomat shuningdek ayni paytda
Amını mümkünlük toltura, anı paydalanış gerek. Bizde oşu paydalanganga az köylü vurmadı.
Qirg'iziston NATO bilan manfaatli hamkorlik qilish imkoniyatlaridan to'la foydalana olmayotganini ham aytib o'tdi. Mutaxassisga ko'ra, Qirg'iziston AQSh va NATO kabi yirik hamkorlarni ranjitmaslik uchun Bishkekdagi harbiy bazani yopish masalasini kun tartibiga qo'ymaydi. Ayni paytda Qirg'izistondagi kommunistlar partiyasi atrofiga jipslashgan bir necha jamoat tashkilotlari AQSh harbiy bazasining mamlakatdan chiqarilishi uchun bir qator namoyishlarni o'tkazgan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qozog'istonda eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlari birdaniga yillab turgan lavozimidan ozod qilindi. Qozog' hukumatining nodavlat bankni o'z egalaridan tortib olish harakatini reyderlik deya baholayotgan kuzatuvchilar Qozog'iston siyosatining tobora o'zbek rejimiga o'xshab borayotganini ta'kidlamoqda. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
2-fevral kuni hukumatning kengaytirilgan majlisida Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov, Turalem banki direktorlar kengashining raisi Muxtor Ablyazov va bank boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Jaxsiliq Jarimbetov egallab turgan lavozimidan ozod qilinganini ma'lum qildi. Bosh vazirning aytishicha, bank rahbariyati omonatchilar va kredit oluvchilar manfaatlariga hamda amaldagi qonunchilik talablariga zid ravishda ish tutganligi aniqlangani tufayli hukumat aynan shunday qarorga kelgan. Moliyaviy buhron sharoitida Qozog'iston hukumati inqiroz yoqasida deya hisoblagan aksar banklarga ko'mak o'laroq umumiy miqdorda 4 milliard AQSh dollari yordam puli ajratgandi. O'sha paytda aksar kuzatuvchilar banklarning hukumatdan ko'mak so'ramaganini ta'kidlarkanlar, hukumatning bu xotamtoyligini rasmiylarning banklarni o'z nazorati ostiga olishga urinishi sifatida baholagandilar. Qozog'istonlik iqtisodchi Qanat Berintayevga ko'ra, qozoq hukumati banklarning 25% oddiy aksiyalarini ulardan ko'mak sifatida sotib olib, so'ng esa Turanalem banki bilan sodir bo'lganidek, uning rahbariyatini ishdan ozod qilishini reyderlik harakati deya baholash mumkin. Davlat banklarga o'z yordamini tiqishtiryapti. Masalan, davlat yordam ko'rsatgan 4 bank, jumladan Turalem ham hukumatdan yordam so'ramagan. Aksincha, ular o'z kuchi bilan inqirozdan qutulish va tashqi qarzlarni to'lash imkoniyatiga ega ekanlarini ma'lum qilgandilar, deydi iqtisodchi. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satpayevning aytishicha, Markaziy Osiyoning aksar davlatlarida bo'lgani kabi Qozog'istonda ham avtoritar hukumat mamlakatning barcha jabhalari, shuningdek, yirik tadbirkorlar biznesini ham o'z nazorat ostida ushlashga urinmoqda.
Начиная с конца 2007 года из Казахстана довольно активно уходил капитал.
2007 yil oxiridan boshlab Qozog'istondan kapital oshig'i chiqib keta boshladi. Kuzatuvchilar bu kapital 50 milliard dollarni tashkil qilganini aytgandilar. Bu kapital ichida hattoki xorijlik sarmoyadorlarning puli ham bo'lgandi. Bu jarayon davom etaveradi. Qozog'istonlik biznesmenlarning ko'pchiligi o'z mablag'larini xorijga olib chiqib ketishni afzal biladilar. Hukmron rejimda barqarorlik yo'q. Ertaga amaldagi rejimga yoqmagan har bir biznesmen bor budidan mahrum bo'lish xavfi juda katta, deydi Satpayev. Turalim bankining rahbari Muxtor Ablyazov sobiq siyosiy mahbus bo'lib hisoblanadi. 2001-yil oxirida Ablyazov Pavlodar viloyati hokimi G'alimjon Jakiyanov bilan birgalikda Qozog'istonning demokratik tanlovi harakatini tashkil qilib, Nursulton Nazarboyev yuritayotgan siyosatni qattiq tanqid qilib chiqqandi. 2002-yil esa davlat amaldori bo'lgan Ablyazov o'z lavozimini suiiste'mol qilganlik ayblovi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Qayd etish joizki, o'tgan asrning 90-yillar o'rtalarida O'zbekistonda ham davlatga o'z jilovini tutqazishni istamagan tadbirkorlar, xususan bankirlarni qamash jarayoni kuzatilgandi. O'sha paytda birinchi xususiy bank tashkil etganlardan Rustam Usmonov ham amaldagi rasmiylarga yoqmagani sababli ba'zi kuzatuvchilar fikricha soxtalashtirilgan ayblov asosida jinoiy javobgarlikka tortilgandi. Kuzatuvchilar Qozog'istondagi siyosiy tizim ham tobora O'zbekiston o'zaniga tushib borayotganini ta'kidlamoqdilar. Bunday fikrlovchilardan bo'lgan qozog'istonlik siyosatchi Aydos Salimov, aslida O'zbekiston va Qozog'istondagi boshqaruv tizimi bir-biriga juda yaqin ekanligini aytadi.
Бюрнос это бюрократический бизнес. Это люди, которые на самом деле в своё время взяли власть.
Бюрнос деген ибора бор. Бу бюрократик бизнес дегендир. Bu o'z vaqtida ham iqtisodiy ham siyosiy hokimiyatni qo'lga olgan kishilardir. Ular haligacha hokimiyatni o'z jilovida tutib turibdilar va uni hech kimga berishni istamayaptilar. Bu faqat O'zbekiston va Qozog'istongagina emas, Markaziy Osiyoning barcha davlatlariga xos bo'lgan juda yomon tendensiyadir, dedi Sarimov. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Qozog'iston siyosati tobora o'zbek rejimining siyosatiga o'xshab bormoqda. Qozog'istonda hukumat eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlarini birdaniga egallab turgan lavozimidan ozod qildi. Tojikistonning So'g'd viloyatida Qirg'iziston fuqarosi 36 yoshli Abdumalik Jamoliddinov viloyat sudining hukmi bilan 11 yilga ozodlikdan mahrum etildi. U Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblandi. Jamoliddinning sud zalida partiya safidan chiqish haqida yozgan arizasi ham uni og'ir jazodan olib qola olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan endi Xo'jandagi hamkorimiz Alisher.
2008-yilning oktyabr oyida Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib qamoqqa olingan Abdumalik Jamoliddinov Moskva shahrining Domodedovo tumanida ushlangan. Tergov materiallarida uning yonidan ekstremistik ruhdagi varaqalar topilganligi aytiladi. Deyarli 4 oy davom etgan sud majlisi Abdumalik Jamoliddinovni Tojikiston jinoiy kodeksining bir qancha moddalari bo'yicha aybdor deb topdi va uni 11 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Abdumalik jazoni qattiq tartib bilan koloniyada o'taydigan bo'ldi. Viloyat sudi hakami Iso Tavakkalovning aytishicha sudlanuvchi sud raisi nomiga bu partiyadan chiqish haqida ariza yozdi.
Boisi afsudan astki, dar tajribahoi sudi xelo va xelo ham kam bu mehuranki azoyini Hizb ut-Tahrir.
Shunisi diqqatga sazovorki, sud tajribalariga ko'ra odatda Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolari juda kamdan kam holatda o'z ayblariga iqror bo'ladilar. Lekin Abdumalik Jamoliddinov sud majlisi davomida o'z aybiga iqror bo'ldi, deydi Iso Tavakkalov. Tojikiston qonunchiligida Hizb ut-Tahrir singari partiyalarda faoliyat olib borganligi uchun juda qattiq jazolar belgilangan. Abdumalik Jamoliddinov varaqa tarqatganligi va partiya faoliyatida hisobchilik bilan shug'ullanganligi hamda mana shu moddalar bilan ikkinchi marta sudlanganligi uchun ham 11 yillik jazo oldi. Viloyat hakami Sanginovning aytishicha,
"Sababi asosiy diniy paradan chuchalandagon ikki jazo bo'ldi.
Tarixchilarga nisbatan qo'llanilayotgan bunday qattiq choralarning sabablari bor. Asosisi tarixchilarning jamiyat va mamlakat xavfsizligi katta xavfi bor. Ular aholi o'rtasida milliy, irqiy va mahalliy nizolarni uyg'otishmoqda. Qonuniy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishga ommaviy da'vatlar qilishyapti", deydi Sanginov. Tergov materiallarida Abdumalik Jamoliddinov aslida So'g'd viloyatidagi Bobojon G'afurov tumanida tug'ilganligi va 2004-yilda Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, mahkamaga tortilganligi aytiladi. Qamoq jazosini o'tab chiqqan Abdumalik qo'shni Qirg'izistonning Botken viloyati Laylak tumanida pasport olgan va yana mazkur partiya g'oyalarini targ'ib etishda davom etgan. 2005-yilda esa Rossiyaga qochib ketgan. Sudlanuvchi advokati bu hukmdan rozi emasligini va shikoyat arizasi yozishligini aytadi. Kuzatuvchilar fikricha ham bunday og'ir jazolar berish yo'li bilan jamiyatga yod bo'lgan oqimlarga qarshi kurashib bo'lmaydi. Mahalliy tahlilchi Maqsud Jo'rayev ham shu fikrni ta'kidlaydi.
Buni to'padan to'g'ri bitta narsasi borki, shu partiya agar haqiqatan ham hayotimizga bir qanday bir xavf soldirayotgan bo'lsa, uni xalqqa to'g'ri tushuntira olishdan boshlashimiz kerak. Lekin bu qamashlar, bu hibsga olishlar biror natija bermasa kerak.
Jamiyatshunos Po'lat Umarovning so'zlariga ko'ra,
davlatning bu olib borayotgan siyosati mutlaq samarasiz. Hech bu tahrirni butun dasturini matbuotda e'lon qilish kerak. Xalq o'sha dasturlarni ko'radida qaysi partiyaga ergashishni o'ziga bog'liq. Bu yerda u shaxslarni aybimas, ayb jamiyatni ayb.
Deydi Po'lat Umarov. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
Markaziy Osiyo hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 2008-yilda davlat byudjetining 80 million so'mini yoki taxminan 22 million dollarga teng mablag'i davlat idoralari tomonidan noqonuniy o'zlashtirilganini aytdi. Tojikiston bosh prokurori bunda mamlakat korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligini aybladi. Ayni paytda mazkur agentlik mas'ullari davlat byudjetiga tegishli mablag'larni qaytarishda o'z ishlarini sidqidildan ado etayotganlarini da'vo qilmoqdalar. Bu mojaro tafsilotlarini hamkasbimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Hukumatning kengaytirilgan yig'ilishida so'zlagan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 2008-yilda davlatning 80 million so'mlik puli davlat idoralari tomonidan noqonuniy o'zlashtirilganini qayd etdi. Ammo davlat rahbari mazkur majlisda aybdorlar ismini atab o'tirgani yo'q. Ayni paytda Tojikiston bosh prokurori Bobojon Boboxonov prezident huzuridagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligini davlat pulini o'maratgan idoralar faoliyatini tekshirishni uddalay olmayotganlikda aybladi.
Агенти назорат барзиди коррупция аз уҳдаи тафтишоти корҳои бадузди моликияти ҷамъиятии буҷети саркор дошта уҳда накарда истодаанд.
Коррупцияга қарши агентлик давлат мол-мулкини талон-тароҷ қилиш билан шуғулланган идоралар фаъолиятини текширишнинг уддасидан чиқа олмаяпти. 1 миллион сомони атрофида очилган жиноят ишлари ҳали бирор марта судгача етиб бормаган. Аксар ҳолларда бундай катта маблағни ўзлаштирганларга нисбатан очилган жиноят ишлари бу агентлик томонидан бекор қилинади. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, jamiyatimizda korrupsiyaga qarshi kurashda mazkur idora prokuratura va boshqa shu kabi huquq tartibot idoralarining tegishli chora ko'rishiga to'g'anoq bo'layotir, dedi bosh prokuror. Biroq Tojikiston korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentlik raisi Sherxon Salimzoda bosh prokuror iddaolari uning shaxsiy fikri ekanini aytar ekan, agentlik o'z ishini muvaffaqiyat bilan ado etayotganini ta'kidladi.
Dar soli 2008 زیاده از 33 میلیون سومانی رو برقرار نمود.
2008-yilda idoramiz tomonidan davlat byudjetiga tegishli taxminan 33 million so'mni mablag' tiklandi. Undan tashqari agentligimiz tashabbusi bilan 114 ta xususiy tashkilotlarning soliq to'lash faoliyati tekshirilib, ular tomonidan to'lanmay qolingan 17 million so'mdan ortiq mablag' davlat byudjetiga qaytarildi, dedi agentlik mas'uli Sherxon Salimov. Qayd etish joizki, Transparency International xalqaro tashkilotining so'nggi hisobotida Tojikiston xavfsizlik va huquq tartibot idoralari hamda sudlarda korrupsiya keng quloch yozayotgani ta'kidlangan edi. Tahlilchilar esa korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi bevosita prezident nazoratida bo'lgani sababli ham uning xodimlari davlat barcha idoralari faoliyatini tekshirish imkoniga ega emas degan ishonchda. Tahlilchi Rahmatullo Valiyev bu borada mana bunday deydi.
Yana kerakchi hukumat va shahar viloyatlar unho dar himoyai prezident hastan.
Respublikadagi shahar va viloyat hokimlari prezident himoyasida ekani sir emas. Ular boshqarayotgan idoralar faoliyatini tekshirish uchun albatta prezident imzosi lozim. Shuning uchun korrupsiyaga qarshi agentlik ham ularni bevosita tekshirish huquqiga ega emas, dedi Rahmatullo Valiyev. Tojikiston parlament deputati Shodish Abdulov fikricha ham vazirlar, hokimlar va prezident himoyasida bo'lgan qazo-qazolar ish faoliyatini real tekshirish yoki ulardan birortasiga jazo berish uchun korrupsiyaga qarshi kurash agentligining qo'li kaltalik qiladi. Qayd etish joizki, joriy yil boshida hukumat kengaytirilgan yig'ilishida Shahrito'z tuman hokimi fuqarolar shikoyatlari asosida o'z idorasi yil davomida 17 marta tekshirilganini bildirgach, Imomali Rahmon bu hokim ustidan tekshiruvlar to'xtatilishini buyurgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org. Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi kichik va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi ishbilarmonlarga yordamga kelishga qaror qildi. Viloyatlarda tuzilgan maxsus komissiyalar tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi subyektlardagi muammolarni bartaraf etishga harakat qiladi. Asosiy maqsad mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Lekin o'zbekistonlik ishbilarmonlar va kuzatuvchilar bu tadbirkorlar faoliyatida hech qanday o'zgarish olib kelmasligini, ular oldida turgan muammolar shundayligicha qolishini aytmoqda. Hamkasbimiz Sadriddin.
O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi bo'lim boshlig'i Komiljon Mullaboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday qarorning qabul qilinishi eng avvalo tadbirkorlarning manfaatini himoya qilishga va ular oldidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan.
Komissiyaning asosiy vazifasi shundan iborat. Birinchi maqsadda har bir hududga chiqadi, har bir hududga chiqib tadbirkor oldi turgan muammolarni aniqlaydi. Nima muammolar, nima to'siqlar bor bugungi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun? Tadbirkor o'zidan, tadbirkorning o'zidan fikrini oladi va doimiy ravishda uni bartaraf etish chorasini ko'radi.
Aslida bunday komissiyaning tuzilishi tadbirkorlar faoliyatida yangilik emas. Viloyat hokimliklari huzurida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi maxsus komissiyalar bor. Komiljon Mullaboyevning aytishicha, buning yangiligi shundaki, komissiya tarkibiga bir qancha vazirliklar vakillari kiradi va ular muammoni respublika darajasida ko'tarishi mumkin. Lekin o'zbekistonlik tadbirkorlar va kuzatuvchilar fikricha, bu komissiyadan biror bir naf chiqmaydi. Ularning aytishlaricha, bugungi kunda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanish juda mushkul. Bu haqda toshkentlik Shuhrat Rustamov shunday fikr bildiradi.
O'y, juda og'ir, juda qiyin bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun yuqoriroqda bironta bir tanish bilishingiz bo'lmasa hech qanaqa tadbirkorlikni amalga oshira olmaysiz.
Nima uchun?
Chunki o'sha biron bir ishni boshlashingiz bilan u chaka-chakadan hali unisi, hali bunisi cho'qilaveradi, tekshiraveradi.
O'sha cho'qilaydiganlar kimlar endi?
Hammani masalan bir oshxona ochdingiz deylik, tadbirkorlik qilib oshxona ishga tushirib ovqat pishirib xalqqa sotmoqchisiz. Birinchidan boshlab o'sha ichki ishlar xodimlari keladi, kelib tekinga ovqatlanaveradi. Ular bir og'iz lomon deyolmaysiz ularga. Undan tashqari siz tekshiradi. Undan tashqari yana o'sha sizdan tashqari yana o'sha obshepit idoralari bor, hokimiyati tegishli idoralari, ular kelib tekshiradi. Endi tekshiradigan joydan bo'lmaganda tirnoq ostidan kir qidirsangiz doim topasiz, to'g'rimi? Ana shunday kir topilgandan keyin bo'ldi, ular unisi bunisi yopasan deydi, unisi kelib yopadi, bunisi kelib yopadi, xullas abjag'i chiqib ketadi bu tijorat ishini.
Farg'onalik Husanboy aka ham mamlakatda tadbirkorlar oldiga qo'yilgan sunniy to'siqlar juda ko'pligini aytar ekan, tadbirkor bir tanishining boshidan o'tgan savdolari haqida shunday deydi.
Bir tadbirkor odam, savdogar odam, xususiy yerda nima qilib, hokimiyat masalan qarori bilan yer olib, o'sha yerga do'kon qurib, nima qilyapti? Shunga mana 4 yildan beri, 3 yil, 4 yildan beri shu odam shartga nima bank orqali sud ola olmaydi. Bir marta 10 million oldi, 10 millionni hozir uzib bo'ldi. Lekin yana qaytib ololmayapti. Bunga hali bir vazir keldi. Bu vazir kelganda ham u hamga murojaat qilinadi. Ha, beringlar, banklarni chaqirib, Xalq bankini, Milliy bankni, yana boshqa Farg'ona viloyat katta banklarni, katta bank chaqirib, beringlar bu odamga. Qancha kerak edi? Odam menga hozir 300 million kerak dedi. Beringlar dedi, keyin xo'p dedi, bir yil o'tdi ololmadi. Prezidentimiz O'tog' Karim kelganda ham Karim o'zi ko'rib turib, bu nima to'xtab qoldi dedi, shunaqa u chiqib odam o'sha gapiraman deb gapirdi. Shu narsa beringlar bunga dedi. Dedi, dollar beradigan bo'lishdi 150 ming dollar. Hali ham 100 dollarni ham olgan yo'qdi.
Husanboy akaning aytishicha, tadbirkor bankdan bu qarzni olgan bo'lardi, faqat katta pora evaziga.
Prezidentni gapi ham, bosh vazir gapi ham bir tiyin ekan, bular bermas ekan, 30% yelka so'yapti dedi. Vazir u foizini uzamami dedi, buni o'zini uzamami suvda qilma, nima qilib dedi. 3%, 5%, 6%, 30% naqd. Misol mana 100 ming dollar beradigan bo'lsa, 65 ni beramiz, 100 mingga qo'l qo'yasiz dedi. Keyin banga kelib, u narxini olmayman, kuyib ketaman dedi. Buni binomit qilamanmi, kuyib ketaman dedi. Mana shunaqada to'siqlar, oddiy bir narsa.
Husanboy aka fikricha, kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi odamlar huquqni muhofaza etish idoralari, soliq inspeksiyasi, mahalliy hokimiyatni boquvchi bir sinfga aylanyapti va shuning uchun ham ularning biri ikki bo'lmaydi. Hamda tadbirkorlikni kichik bo'g'indan o'rta bo'g'inga va undan yuqoriroqqa qarab rivojlantirish uchun O'zbekistonda imkoniyat ham, sharoit ham yo'q. Lekin O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi bo'lim boshlig'i Komiljon Mullaboyev fikricha, bu komissiya tadbirkorlar faoliyatiga to'siq bo'ladigan barcha muammolarni hal etishga qodir va tadbirkorlar barcha masalalar bo'yicha bemalol bu komissiyaga murojaat qilishlari mumkin.
Demak, O'zbekiston hukumati tadbirkorlarga yordam qo'lini cho'zganini bayon qildi, ammo o'zbekistonlik ishbilarmonlar bu iddaoning ortida ta'ma yo'qligiga ishona olmayaptilar. Ana shu mavzu tafsilotlarini Ozodlik to'lqinlarida Sadriddin tanishtirdi. Iqtisodiy muammolar kuchayib borayotgani sari O'zbekiston oilalarida farzand tarbiyasi uchun ajratiladigan mablag' miqdori ham kamaymoqda. Asosiy e'tibor tirikchilik, yemoq, ichmoq va kiyim-kechakdan ortmay turgan bir paytda o'zbek oilasi farzandining kelajagi uchun qancha mablag' ajratmoqda degan savolga hamkorimiz Mehribon javob izladi. U hozirlagan lavhani tinglang.
Biz ayni savolga javob topish maqsadida O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi 4 o'zbek oilasini misol tarzida oldik. Qashqadaryolik Fayoza 2 qizning onasi, bolalarining kattasi 6 yosh, kichigi 3 yoshda.
Hozir bog'chaga bera olmayman, oldin beredim, pul yo'q. Hozir yetkazib bera olmayman ikkoga. Shuncha men ikkoni ham hozir oldimga olib o'tiraman o'zim. Bir oyda agar ikkita balam uchun o'zini kiyim-kechagi yeb ichishi uchun kamiga 300 ming, 400 ming ketadi ikkoga. Bir oy muddati. Maktabga bo'lsa endi nima qilamiz endi? Bir ishlaymiz, narsa qilamiz. Lekin hozir ishlayman desiz, ishim yo'q. Boshim qotib qolgan hozir. Nima ish qilsam, qayga borsam, qayerdan pul topsam deb. Sharoit qiyin.
Fayoza qizlarini maktabga berish tashvishida bosh qotirayotgan bo'lsa, Toshkentlik Salomat Boymatova maktab tashvishlaridan yaxshi xabardor. Salomat Boymatovaning bir qiz, 2 o'g'li bor. Hozirda uning kenja o'g'li Mustafa 7-sinfda o'qiydi.
Maktab yonimizda yaqin. 2-chi smenada o'qiydi. Uydan obed qilib ketadi. Yo'l kira kerak emas. Ko'pinchalik dars ko'proq bo'ladigan kunlari kuniga 300 so'm, hali bitta buterbrod nimadir olaman deb, u haftada 2-3 marta olib ketadi, xullas. Maktabning o'ziga bir 5-6 ming so'm ketib qolsa kerak. Buyun lekin masalan, oldingi yilga olgan o'sha maktab formalarini kiydi. Endi buyun lekin masalan, sentyabr maktab boshlanishiga ham olmadik. Qishga ham hech qanaqa kiyim olib bermadim.
Salomat Boymatova aksar o'zbek oilalari singari qizidan ko'ra o'g'illarini oliy ma'lumotli qilish niyatida.
Yigit kishiga qo'lida hunari bo'lsa, diplomi bo'lsa, ish topib, tirikchilik o'tkazish osonroq bo'ladi-da. Baribir oilali bo'lgandan keyin o'sha oilasini boqish kerak. Endi shu o'g'limizni o'qitamiz, qizimni endi o'qitmadik.
O'zbek oilalarida qizini o'qitib oliy ma'lumotli qilish uchun mablag' sarflashdan ko'ra uni ertaroq uzatishni ma'qul topishadi. Samarqandlik Pardaqul To'raqulov ham aynaniga muvofiq o'g'illarini o'qitishni ma'qul topgan. Pardaqul akaning kenja o'g'li Azamjon Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi. Pardaqul aka o'g'lining o'qishiga har oyda taxminan 90 AQSh dollari miqdorida pul sarflaganligini aytadi.
Tushlik vaqtiga masalan 1.5-2 ming so'm ketadi. Masalan, non ishlasini o'yiza qilsa ham har kuniga masalan hech bo'lmaganda 3 ming, 3.5 ming so'm har kuni studentga kerak-da, har kuni. Shunda hisoblab chiqsa ekan, shuni o'zi 100 ming so'm bo'lardi, 100 ming so'mimiz ham 80-90 dollar bo'lardi-da.
Pardaqul akaning aytishicha, o'g'li Azamjon shartnoma asosida o'qiydi, lekin Azamjon 2-chi bosqichni bitirgach akademik ta'til olgan, boisi shartnoma pulini to'lay olishmaganligini aytadi Pardaqul aka.
Iqtisodiy qiynalganimiz uchun shu 2-chi kursni bitirdi-yu kontraktni ham to'la olmadik, iqtisodiy sharoitimiz og'ir bo'lgani sababli akademik ta'tilga chiqdi-yu Rossiyaga ketdi. Hozir Rossiyaga ishlayapti, madikozlik qilyapti.
Pardaqul aka o'g'lining o'qishiga pul yig'ish bilan ovora bo'lsa, uning hamshahari Komiljon Ashurov esa o'g'illarini uylantirish taraddudida. Komiljon akaning 2 o'g'li bo'lib, ikkalasi ham voyaga yetgan. G'arb oilalaridan farqli ravishda o'zbek oilalarida o'g'il voyaga yetgach ham ota-onasi qaramog'ida bo'ladi. O'zbek ona udumlariga ko'ra o'g'ilni uylantirib, uyli joyli qilish ham ota-ona zimmasida.
Hay oshi degan narsasi bor. Undan keyin non sindirish degan narsasi bor, undan keyin fotiha degan narsasi bor, undan keyin to'y bor. Xudoga shukrki, hay talbonni yo'qoldi. Mana shu hozir yana shu sharoit og'irligi tufayli mana ko'p joylarda non shkalon bilan fotihani birlashtirib kichkina qilyaptilar. Men endi o'zim yaqinda endi shu kelin keltirmoqchiman, shu jo'ralardan so'rasam agar 10 ming dollar deydi, hech narsa emas bu qoladi deydi-da. Shunday bir og'ir narsa. Bu yana u kelinga sep olish kerak, bosha olish kerak, juda qiyin.
Biz suhbatda bo'lgan o'zbek oilalarida 2 yoki 3 farzand tarbiyalanmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, hozirgi paytda yosh oilalar asosan 2 farzand ko'rishni xohlaydi. Bola tarbiyasiga mablag' topish muammosi esa bolajon o'zbeklarning serfarzandlik an'anasiga putur etishiga olib kelayotgani kuzatiladi. Ozodlik uchun Mehribon.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gəpiriyyət. NATO-ru halkımız çox yaşamayaptır. Məsəl üçün Qazaqistanda, Turiyyəri milyon öz belə işləyəptir. Xorazım diyarımı Ukrayna'da Rəşəd yaşayaptır. Deməsə, halk yaşı olsa Məşəd yaşamaz, Rəşəd yaşaydı mı?
Ahali, real daramətlərinin 2006-cı ildə 2000-ci ilgə nisbətdən 2.5 barabar aşkənmi? Təqiqləş lazım.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korovskiy battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishi o'rniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi, ammo bu to'lqinlarni tark etmang. Biroz so'ngra dasturning ikkinchi qismi taqdimotiga o'tamiz. Xayrli tong.